Assalomu alaykum aziz birodarlar, azizlar. Yana mavzularimiz orqali bo'lsa-da sizlar bilan sog'-omon uchrashganimizdan behad xursandmiz. Aziz birodarlar, masihiy bo'lmagan oilalardagi bolalarning taqdiri nima bo'ladi? Bu ta'limot ularni hamma umidlardan avtomatik mahrum qilmaydimi? Misrliklar, greklar, forslar va ko'p boshqa millatlar vakillarining Isroil xudosiga iymon keltirganliklari haqida eski ahdda ko'p misollar bor. Hezekiel kitobining 18-bobi, 14 va 20 oyatlarida Xudo fosiqlar oilasidan ham solih kishi ulg'ayishi mumkinligini aytgan. Xudo har qanday gunohkorlikni to'xtatib, muqaddas avlodni o'stirishga qodir. Haqiqatan, hozirgi zamon jamiyatidagi baxtsiz oilaning go'zal xudojo'yligi odamlarni masihga jalb qiladi. Boshqacha qilib aytsak, muqaddas ruh bizning ahdga aloqador oilamizni iymonsizlarning oilasidagi bolalarini tushkunlikka olib kelishi uchun emas, balki ularni masihga jalb qilish uchun foydalanadi. Ota-onaning faqat biri iymonli bo'lgan oilada nima qilish kerak? Shu oilada bolani suvga cho'mdirish kerakmi? Bunga javob berish oson. Bola albatta suvga cho'mdirilishi shart. Chunki Xudo bu bolaga qaraganda u o'z farzandining bolasini ko'radi. Butun oila otaning yoki onaning iymoni orqali poklanadi yoki ajratiladi. 1 Korinfiyaliklarga maktubining 7-bobi 14 oyatidan shu haqida o'qib olishingiz mumkin. Agar siz o'z bolangizni suvga cho'mdiraymi yoki cho'mdirmaymi deb kelinayotgan bo'lsangiz, quyidagi savollar haqida o'ylab ko'rishingiz mumkin. Agar siz eski ahd davrida yashaganingizda bolangizni sunnat qilgan bo'larmidingiz? Ko'pincha suvga cho'mdirish haqida berishadigan savollarni eski ahddagi sunnat belgisiga ham berish mumkin. Chunki suvga cho'mish sunnatning amalda bajarilishidir. Agar siz Ibrohimning o'rnida bo'lganingizda Xudoga nima degan bo'lardingiz? Siz: "Xudovandim, Isoqni sunnat qilmayman, chunki biz uning katta bo'lib o'zi iymon keltirishini kutamiz. Iymon keltirgandan keyin esa uni sunnat qilamiz. Axir hozir uni Firavnning bolalaridan hech qanday farqi yo'q-ku, shunday emasmi?" degan bo'larmidingiz? Bugun suvga cho'mdirish haqida ham xuddi shunday deyishmaydimi? Shu sabablar bilan bola yomon yo'llarga kirib ketsa, buni hech ajablanadigan joyi yo'q. Adashmanglar, Xudo haqoratlanmaydi. Inson nima eksa, shuni o'radi deb yozilgan Galatiyaliklarga maktubining 6-bobi 7 oyatida. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.